Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči. Hlási sa vám opätovne štúdio ATEVI pri mikrofóne Iveta. A ako ste už počuli našu známu znelku, zvučku k tomuto pásmu, vítam vás opätovne pri ďalšom našom stretnutí a dnes to bude opäť zaujímavé. Srdečne vítam nášho stabilného hostia pána Norberta Sinčáka a predávam mu hneď aj slovo, aby sa pozdravil, privítal a povedal z voleja what's go, čiže o čo dnes pôjde. Nech sa páči.
A ďakujem za privítanie a takisto teda pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí počúvajú toto vysielanie. Takže dnešná téma, tak ako sme ju avizovali už v tom predchádzajúcom stretnutí, sa bude týkať väzieb, súvislosti a vzťahov medzi orgánmi, meridiánmi a vôbec celkovo takouto energoinformačnou štruktúrou nášho systému, čiže nášho vybavenia. A trošku si to porovnáme teda aj s nejakým indickým systémom, hlavne čakiera, nády a marva bodov, takže ukážeme si tie súvislosti, väzby a prepojenia, ktoré spájajú tieto dve veľké tradície. Takže môže byť takéto nastavenie?
No vynikajúce, je to veľmi to zaujímavá téma a pojednávanie o niečom, čo je vlastne alfa omega na to, aby sme mohli fungovať.
Je to tak, áno.
Takže pustme sa do toho, začneme od píky, ako sa povie.
No dobré, takže ak teda krátučko sa odpichnem od tých predchádzajúcich pokračovaní alebo stretnutí, ktoré sme mali, takže pre tých z vás, ktorí ste to náhodou ešte nestihli, tak určite odporúčam pozrieť si tých, alebo teda vypočuť si tých prvých 6 dielov, ktoré sme tu spolu odvysielali. No a tam sme si hovorili teda o nejakom základnom koncepte a filozofii čínskej metafyziky, čínskej medicíny a o tom, ako funguje 5 elementov, ako sú vzájomne previazané, prepojené. No a ako náhle sa dostávame vlastne k našej téme, ktorá sa týka orgánov, tak je to veľmi úzko spojené práve s tým všetkým, čo sme o 5 elementoch v predchádzajúcich častiach hovorili. Pretože v podstate samotná nemateriálna podstata našej existencie, čiže to, čo môžeme nazvať ako spirituálna podstata alebo informačná podstata, čiže v podstate vedomie a informačná výbava, v spojení s energiou ako prostredníkom sa manifestuje v nejakej forme, čiže v nejakom stvárnení, v nejakom zhmotnení, ktoré predstavuje nejaké naše telesné bytie, čiže nejakú telesnú schránku. A jednou z foriem toho zhmotnenia týchto primárnych kvalít sú práve naše vnútorné orgány. Takže v princípe my rozlišujeme 6 yangových a 6 yinových orgánov, ktoré fungujú v tejto našej postnebeskej funkčnosti, čiže v našom živote tzv. Neskôrších nebies, ako sme o tom hovorili v tých minulých stretnutí, inak povedané v tom fungovaní vlastne po narodení, v ktorom sme tu v tejto realite. Tak ako náhle dôjde vlastne k zhmotneniu týchto energetických polí, ktoré sú vlastne 5 elementami, ktoré sa tu v tejto pozemskej rovine manifestujú ako 2x6 kvalít, čiže to, čo je na nebesiach 5, sa tu manifestuje ako 6, takže to, čo je 2x5, čiže 10 na nebesiach, čiže v jínovej, plusovej a mínusovej polarite, čiže yang a yin, tak tu sa manifestuje ako 12 kvalít, 12 vlastností, 12 energetických polí a 12 orgánov, ktoré predstavujú vlastne zhmotnenie týchto vlastností. Čo je veľmi dôležité si na úvod hneď povedať, je odlíšenie pojmu orgán, ako sa na to pozerá vlastne čínska medicína, ako sa na to pozeráme zväčša tu v tomto západnom prostredí a dokonca, musím teda priznať, že aj veľa praktikov čínskej medicíny možno nie celkom presne alebo nie celkom do hĺbky si uvedomuje, čo je vlastne skutočná podstata toho, čo čínska medicína nazýva ako orgán. Pretože veľakrát sa stretávam, že dokonca aj praktici čínskej medicíny zamieňajú vlastne tie funkcie orgánov západnej s tým, čo vlastne definuje vlastne východná tradícia, ako sa na to pozerá. Takže v prvom rade si musíme uvedomiť, že to, čo je v čínskej medicíne nazývané ako orgán, vôbec nie je tým, čo západná medicína nazýva ako orgán. Takže ak povieme v čínskej medicíne orgán pečene, nemyslí sa tým úplne presne fyzický orgán pečene, tak ako ho poznáme anatomicky, ale fyzický anatomický orgán je jednou z charakteristík a jednou z vlastností toho, čo pod pojmom orgán, napríklad pečene, čínska medicína chápe.
Tuto vám len skočím do reči, lebo aby sa ľuďom z toho hlava netočila, lebo keď poviete 12 nebeských alebo 6 a 5, tuto hádžeme také veci, ktoré laik lapa po dychu určite, ale zo svojej takej ľudskej praxe si dovolujem len pripomenúť, že napríklad keď sa povie, že no tak tuto je problém s pečeňou a teraz keď ešte z tých čas, čo som praktikovala ja, tak ten klient úplne zbledol a hovorí, čo? Pečeň? Bože, problém s pečeňou. Toto je presne to, čo vy hovoríte, že keď som si tak hundrala ako ten terapeut, že toto máme pečeň, toto je to. A ten už bledol, odpadával, keď som mu, potom som si dávala pozor, už som nekomentovala, už som si to zvykla akože opakovať a hovoriť. Lebo tí ľudia, presne toto, čo ste teraz povedali, keď sa povie pečeň, tak západný človek si povie, áno, problém s pečeňou. Ale takto nie je. Áno, presne. Pardon.
Takže ako sa to v tej čínskej filozofii vlastne chápalo a chápe? To, čo nazývame ako orgán v čínskej medicíne, je sada energoinformačných funkcií, ktoré sa kondenzáciou, čiže v procese materializácie, zhmotnia aj do nejakej formy niečoho, čo nám sa javí byť ako uchopiteľné, pevné a viditeľné. Že čo my napríklad pri pitve alebo pri nejakých čo magnetické rezonancii, CT-čku a podobných vyšetreniach vidíme ako konkrétne zhmotnenie nejakého orgánu. Ale to, čo vidíme ako viditeľné, to materiálne, nie je tým oným orgánom, ale je len jeho hmotným nosičom. To znamená, to, čo je skutočné a podstatné, je práve tá informačná a energetická zložka toho, čo sa nazýva ako orgán, čiže všetko to, čo je mimo materiálnej roviny. A môžem povedať, že sada určitých programových inštrukcií, keby sme to tak veľmi zľahka povedali, čiže určitý predprogramovaný algoritmus nejakých funkcií, čo má sa diať, ako sa majú spúšťať niektoré veci, čo sa má kontrolovať, riadiť, vyhodnocovať, a nesie určitý súbor vlastností, tak to je nazývané vlastne skutočným orgánom. Hej, takže preto orgán má svoju spirituálnu podstatu, nazývanú ako duch, hej, alebo jedna z tých piatich duší, ako sme o tom hovorili vlastne v tom koncepte piatich elementov. A týka sa to teda hlavne tých jinových orgánov, ktoré majú tú schopnosť zhromažďovať, čiže uchovávať túto spirituálnu podstatu. A potom má druhý aspekt, je prejav, funkčný prejav tejto spirituálnej podstaty, ktorý predstavuje sadu funkcií. Čiže pod pečeňou ako orgánom a jeho funkciami rozumieme napríklad výživu šliach, výživu očí, aby oči dobre nevideli, spriechodňovanie všetkej cirkulácie, všetkých vitálnych substancií v celom tele, a teda, a teda, a teda. Čiže sú to desiatky funkčných vecí, ktoré sú akoby softvérovo naprogramované, ktoré potrebujú na to svoju energiu, čiže energiu presnej frekvencie, čiže presnej polarity, či plus alebo mínus, a presnej frekvencie, čiže inak povedané príslušného elementu, na to, aby tento okruh naprogramovaných funkcionalít mohol v nejakom živom systéme si plniť svoje funkcie. Takže preto, keď my v čínskej medicíne povieme, že niekto má problém s pečeňou, tým nemyslíme len ten fyzický orgán, čiže keď ten človek pôjde na nejaké pečeňové testy, tie môžu byť absolútne v poriadku a rovnako nemusia byť. Ale to nijako a v žiadnej miere nemá nič spoločné s tým, či funkcionalita orgánu pečene z pohľadu čínskej medicíny prebieha korektne, či tam nie je nejaký problém, či vlastne všetky tie inštrukcie informačné, ktoré tu majú zabezpečovať tie procesy, si plnia tú funkciu tak, ako majú, čiže či je to všetko synchronizované, harmonizované. Takže preto vlastne aj v čínskej medicíne rozlišujeme patológie orgánov, ktoré sú funkčné a ktoré sú vlastne už štruktúrálne zmenené. To znamená, kde dochádza k zmenám na úrovni samotného orgánu. To znamená anatomickým zmenám, zmene tkanív, zmene štruktúry, čiže niečo, čo je viditeľné už aj na nejakých našich prístrojoch. Tieto patológie ale už sú považované za veľmi hlboké a pokročilé štádium patológie a vznikajú vlastne až dlhú, dlhú dobu potom, čo sa najprv dejú tie prístrojami ani žiadnymi západnými technikami nediagnostikovateľné zmeny práve v tej rovine energoinformačných súvislostí, ktoré sú za tým zakomponované. Takže neviem, či je to zrozumiteľné.
Absolútne. Absolútne k tomu len jedna poznámka, že tým pádom sa vedelo jasne zamedziť prepuknutiu symptómov alebo teda symptomatiky a tej celej patológii, čiže sa to včas vďaka tomuto dalo zabrániť a prípadne sa ešte dala urobiť skvelá prevencia.
Presne tak, je to, ako hovoríte. No a čo je teda dôležité si uvedomiť, že ak napríklad dôjde k vybratiu fyzického orgánu z tela, čo býva veľmi častá otázka, keď niekomu povieme, máte problém so žlučníkom, ale ja už žlučník nemám. Tak treba si uvedomiť jednu z podstatných vecí. Tým nedôjde k primárnemu odstráneniu energoinformačnej funkcie, ktorá je za tým spojená. Čiže dôjde vlastne len k tomu, že sa odoberie nejaký materiálny nosič, ktorý tú funkciu tu zviditeľňuje a prostredníctvom ktorého sa táto funkcia najjednoduchšie a najpriamejšie v tom systéme, čiže v tom funkčnom živom bytí človeka prejavuje. Takže ak dôjde napríklad k vybratiu žlčníka, tak dôjde k tomu, že anatomický nosič je potrebné nahradiť a substituovať inými tkanivami, aby tá funkcia bola zachovaná, aby si mohla plniť vlastne všetko to, čo v tom tele je potrebné. Takže preto telo je v tomto veľmi inteligentné. Respektíve nie je tak telo, lebo telo je len vlastne ten výsledný prejavovač, čiže je len projekčnou zónou, kde sa to manifestuje. Ale ten nemateriálno energetický princíp života je naprogramovaný veľmi inteligentne v tom, že ak dôjde k poškodeniu nejakého z tých nosičov, čiže niektorého ako keby západného orgánu, a nie je to orgán, ktorý patrí medzi naozaj život ohrozujúce, čiže bez ktorého vlastne to telo nie je schopné fungovať konzistentne a udržiavať sa pri živote, tak práve táto energoinformačná zložka začne pracovať na tom, že používa iné tkanivá a na to, aby nahradila tú funkčnosť tohto nejakého vyoperovaného orgánu alebo poškodeného mechanicky alebo iným spôsobom, aby sa zabezpečilo to potrebné pre udržanie nejaké homeostázy toho systému. Tak toto je veľmi dôležité uvedomenie toho konceptu a tej prvej veľké odlišnosti medzi západným a východným spôsobom pohľadu na orgán. Čo je zaujímavé, nie každý z orgánov sa materializuje. Takže nie každý má anatomickú štruktúru. Takže napríklad čínska medicína pozná jeden veľmi zvláštny orgán, ktorý existuje len energoinformačne a to je trojitý ohrievač. Čiže trojitý ohrievač je niečo, čo tu láme trošičku vrásky na čelách v tejto západnej praxi, že čo to vlastne je, ako to priradiť. Hľadajú sa tu nejaké anatomické súvzťažnosti, že čo by sa asi tak mohlo zaradiť pod ten trojitý ohrievač, takže niekoľko konceptov alebo pokusov to definovať. Ale v princípe trojitý ohrievač je jednou z typických ukážok toho, že existuje v nás niečo, čo je len energoinformačné a čo sa nezhmotňuje do materiálneho nosiča. Čiže funguje len v rovine algoritmov, čiže z tej softwarovej výbavy a v rovine vlastne vyžarovania energie, ako také tripiecky, budeme o tom hovoriť ešte trošku za chvíľočku, keď si rozoberieme tú anatómiu bližšie. No a podobnú funkciu má aj perikard, pretože perikard, tak ako ho popisuje západná medicína, pozná ako orgán, je značne niečo iné ako to, čo je súčasťou funkcií orgánu perikard, ako sa na neho pozerá čínska medicína. Takže toto sú také dva zvláštne orgány, ktoré sú iným spôsobom nastavené. No a samozrejme, v rámci funkčnosti toho, čo čínska medicína prisudzuje jednotlivým orgánom, je v niečom podobné tomu, ako tie orgány berie západná medicína, alebo pozná ich funkciu a súťažnosti, ale veľmi, veľmi veľa funkcií, ktoré priraďuje vlastne za východná medicína k týmto orgánom, sú úplne odlišné. Ako je to známe pre západnú medicínu a ako je to známe pre nejakú paradigmu poznania, do ktorého sa zabalila táto naša západná miera poznávania. Takže toto je jedna z podstatných vecí v tej prvej fáze na uvedomenie. Dobre, čiže je tu niečo zhmotnené, čo tu vidíme ako formu, je za tým energia, ktorá sa používa na aktivity a je za tým presná sada inštrukcií, čiže nejaký informačný program, ktorý to realizuje a ktorý má za úlohu vlastne všetko riadiť. Čo je najdôležitejší prvok z týchto troch úrovní toho orgánu, je práve tá informačná zložka. Pretože tá informačná zložka je riadiacím a tvorčím princípom. Čiže táto nemateriálna podstata je tá najdôležitejšia pre spúšťanie všetkého, pretože od nej sa všetko odvíja, od nej sa všetko iniciuje, od nej sa generujú korekcie, čiže tam je zakomponovaná tá inteligencia života a všetko, čo je s tým spojené. A energetická a rovnako aj tá materiálna zložka sú už len sekundárne a terciálne. Čiže to telesné je skutočne až terciálne, preto akúkoľvek zmenu, ktorú my uvidíme na orgáne, tak vždy má za sebou primárny problém v niekde informačnej rovine. Čiže vždy je za tým najprv niečo, čo v rovine informácií tam urobilo vlastne nejaký zásah, pozmenilo tú funkčnosť a vytvorilo následne aj nejakú moduláciu alebo modifikáciu, vlastne, čo sa týka potom nejakého toho stvárnenia alebo zhmotnenia fungovania tej matérie ako takej. Dobre, takže je to zatiaľ?
Áno, jasné, čiže idea je nadradená hmote.
Tak, presne tak. No, takže to je prvý krok. Orgánov sme si teda povedali, že máme 10 plus 2 tie zvláštne, tie tzv. Pust nebeské, čo je trojitý ohrievač a perikard, také tie zvláštne orgány. Takže tých 10 základných orgánov sa delí na 5 plusových, čiže yangových, a 5 mínusových yinových. Takže tie yangové sú žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo a močový mechúr. A tie yinové sú pečeň, srdce, slezina, plúca a obličky. Takže toto je vlastne 5 cang, 5 fu, čiže cang je čínsky pojem pre tie yinové a fu pre tie yangové orgány. A týchto 10 orgánov predstavuje práve tých 10 kvalít 5 elementov, čiže 5 elementov a v dvoch polaritách, plus a mínus. Čiže 2x5 dostávame 10 kvalít. Takže to je prvé veľmi kľúčové previazanie na to, čo sme povedali. No a máme tu ešte takú špecifikáciu v tom, že ako náhle sa človek dostane do režimu narodenia, čiže vyjde z maternice a je nútený sám dýchať a používať potravu, tak v tomto okamihu týmto procesom sa aktivujú v nás dva tie zvláštne orgány, ktoré patria do pozície ohňa, ale tzv. Pozemského ohňa. Čiže máme nebeský oheň a pozemský, alebo inak nazývané prednebeský a poznebeský. alebo cisársky a ministerský ohniek, kde sa to tiež nazýva aj v takomto prevedení. Takže ten prednebeský oheň, ten veľký oheň, to je ten oheň srdiečka a tenkého čreva. A ten pôzemský oheň, ten malý oheň, to je oheň vlastne trojitého ohrievača a perikardu. Ten trojitý ohrievač je yang, čiže plus, perikard je yin, je mínus. Takže týmto dostávame vlastne tých 12 aspektov, kedy oheň ako základný princíp, spirituálny princíp, princíp tej nemateriálnej spirituálnej podstaty, sa nám oddeluje na horný a dolný, čiže ten prvotný veľký a ten sekundárny druhotný malý oheň. No a oheň je vlastne kľúčom pre všetky transformačné procesy, pre všetko, čo sa premieňa. Oheň predstavuje vlastne najčistejšiu formu tej aktívnej, žiarivej, primárnej formy energie a informácie. No a tým dostávame vlastne týchto 12 základných blokov. Teraz, orgán k tomu, aby mohol nejakým spôsobom si tie funkcie vykonávať, potrebuje mať k tomu určenú výbavu. Komunikácia prostredníctvom, ktorej z orgánu cirkuluje energia a informácia, čiže informácia na riadenie, čiže riadiace informácie a energia na to, aby bola ako nosičom, tak na tento účel je komponované v našom tele, alebo teda v našom systéme energoinformačnom, sieť trajektórií, ktoré sa nazývajú ako meridiány. Čínsky znak pre meridián je maj, čo je znak, ktorý reprezentuje cievu. A je to presne ten istý znak, ktorý sa používa aj pre cievy, ktoré máme v našom tele, ako sú tepny, žily, vlásočnice. A presne tak, ako naše telo cirkuluje krv pomocou týchto ciev a tým nesie výživu, tým zároveň prepája jednotlivé časti, vyživuje, odvádza nejaký bordel z určitých častí, tak presne túto istú funkciu vykonáva aj v rovine energetickej. Čiže tak ako fyzické telo má takúto anatómiu, tak aj energetické telo, alebo tá energetický obal, alebo tá energetická forma má presne podobným spôsobom vytváranú diferenciáciu, čiže rozlíšenie, rozčlenenie na takéto energetické, môžem povedať, anatomické časti. A tie máj, čiže tie trajektórie, sú popisované niečo podobné ako riečne cesty. Ako toky riek, kde tie orgány sú niečo ako jazierka, v ktorých sa zhromažďuje nejaký rezervoár. A rieky sú niečím, z čoho, alebo prostredníctvom, čoho môže tento rezervoár cirkulovať. Vďaka meridiánu môžu mať orgány kontakt s perifériami, môžu mať kontakt s inými orgánmi, môžu mať kontakt s tkanivami, s jednotlivými časťami tela. A tým pádom vďaka meridiánom môže cez orgánové funkcie sa spúšťať celá tá sada funkcií, ktoré sú potrebné pre udržiavanie života, vlastné pre programovanú funkciu daného orgánu. Takže meridiány sú takýmito energetickými cievami, ktorých cirkuluje nie krv, ale cirkuluje či zase v príslušnej polarite a príslušnej frekvencii. Takže napríklad meridián žlčníka cirkuluje energiu plusovú, čiže yangovej polarity mužskej, v fáze dreva. Takže je to určitá vibrácia alebo frekvencia dreva. A má nejaké naprogramované funkcie, ktoré zabezpečuje, ktoré riadi, ktoré kontroluje a ktorých tok je takýmto spôsobom zabezpečený. Takže množstvo energie a kvalita energie, ktorá cirkuluje v meridiánoch, je závislá od celkového množstva energie a celkovej kvality. Ak máme teda tej energie celkovo málo, alebo v samotnom orgáne je tej energie veľmi málo, tak v tom okamihu dochádza k znižovaniu funkcií, ktoré ten orgán má vlastne v tom celom systéme zachovania života zabezpečovať. Takže sa oslabuje a znižuje funkcia. Ak si zoberieme príklad treba z toho žlčníka. Žlčník riadi napríklad rozhodovanie a rozhodnosť. Ak je málo energie v orgáne žlčníka, tak samozrejme táto funkcia bude oslabená a človek na tej mentálnej úrovni bude mať problém sa rozhodovať. Bude nerozhodný, čiže bude pri každej banalite dlho vyhodnocovať ten proces, bude mať strach sa rozhodnúť a teda. Žlčník riadi napríklad zrak, čiže budú sa oslabovať oči. Žlčník riadi výživu v šliach, pružno šliach, čiže tie šlachy sa môžu skracovať, sťahovať, tuhnúť. Žlčník kontroluje bedrové kĺby, takže môže tam byť problém vlastne so zníženou funkciou, degeneráciou a teda, a teda, a teda. A žlčník riadi napríklad aj výživu mozgu. Takže môže byť oslabovanie mentálnych schopností toho človeka. Vrátane objavenia sa nejakých naozaj aj závažnejších problémov, pokiaľ to bude trvať dlho. Takže ako náhle dochádza k oslabovaniu energie, čiže znižovaniu čchy v daných orgánoch, tak tá naprogramovaná softverová funkcia nemá dosť šťavy na to, aby zabezpečila tie funkcie. Problém ale môže nastať aj niekde inde. Môže nastať v tom softvérovom vybavení. Takže ako náhle tam dôjde k poškodeniu informácie, ktorá má riadiť tie funkcie, to poškodenie môže dôjsť napríklad v podobe mentálno-emočných procesov toho človeka, čiže na základe jeho nesprávneho rozmýšľania, postojov k životu, k bytiu, k vytvoreniu si určitých seba deštruktívnych programov alebo deštruktívnych programov informačných ako takých, čiže doslova sa človek naprogramuje takýmto spôsobom, tak môže vlastne modulovať tú prirodzenú funkciu a tým pádom informačne ovplyvňovať všetko, čo sa bude diať. Čiže ten orgán aj meridián môže mať dostatok energie, akurát tá energia môže byť nesprávne smerovaná alebo nie smerovaná informačne pre tie funkcie, ktoré má plniť. A tým pádom opäť budeme vidieť v tom anatomickom prevedení, že sa tam niečo bude diať a že budú vznikať nejaké problémy. Takže v ktorejkoľvek z tých troch vrstiev, či už tej hmotnej, materiálnej, alebo energetickej, alebo informačnej, môže dôjsť k patológii, k poškodeniu a následné prevedenie sa bude manifestovať vlastne v nejakej poruche alebo anomálii. Preto my aj budeme rozlišovať príčiny vlastne tej patológie na nejaké informačné, energetické a hmotné. Čiže v ktoromkoľvek z týchto troch svetov alebo týchto troch úrovní reality k tomu môže dôjsť a môže to nastať. No a tým vlastne ten orgán v kontexte s meridiánom, ktorý je na ňo spojený, riadi výživu, riadi cirkuláciu informácie, energie, riadi prepojenie. S tým, že na úrovni meridiánov je to trošičku komplikovanejšie, pretože tá sieť meridiánov je tu rozložená na niekoľko typov tých meridiánov. My poznáme základné meridiány, nazývané ako riadne meridiány, ktoré sú práve spojené s orgánmi. Tých je 12. Tak ako máme 12 orgánov. K ním patria zároveň ďalších 12 šlachosvalových meridiánov, ktoré riadia výživu špeciálne do šliak, svalov, väzí, fascií. Takže na veci, ktoré sa týkajú primárne pohybových vecí. Takže každý meridián orgánu má aj svoj špeciálny priebeh na úrovni šlachu svalového priebehu. Ďalšie z tých meridiánov sú tzv. Luomeridiány. Takže ak si predstavíme sieťku, ktorá je zložená z tokov, tak máme vlastne horizontálno-vertikálny tok. Takže horizontálny tok, to sú riadne meridiány a vertikálny tok do hĺbky, to sú luomeridiány. Takže tie sú spojené primárne aj s krvou a hĺbšou vrstvou. A tým vzniká tzv. Sieťka, také prekríženie, niečo ako taký štvorčekový papier, keby sme to nakreslili, ktorý Číňania nazývajú ako Ting Luomai. To znamená bežné, štandardné, riadne meridiány a luomeridiány, ktoré vytvárajú vlastne takéto vzájomné prepojenie a premostenie. No a potom sú tu ďalšie dva typy ešte meridiánov, takzvané divergentné meridiány, ktoré prepájajú úplný povrch a úplnú hĺbku, čiže vedú vlastne tok týchto vitálnych substancií medzi povrchom a hĺbkou a veľmi dôležité sú vlastne pre liečbu mnohých chronických hlbokých patológií. Veľmi často sa používajú práve napríklad na reumatické patológie a podobne. No a potom najhĺbšia vrstva sú extrameridiány. Takže tie extrameridiány, alebo zvláštne meridiány, alebo mimoriadne dráhy, alebo zázračné dráhy, ako sa zvyknú nazývať, tých je 8 a tie vytvárajú takú najhĺbšiu štruktúru, takú najhĺbšiu matricu, ktorá riadi celok, čiže riadi funkciu všetkých riadných dráh. Takže kedykoľvek zistíme, že sa poškodzuje funkcia nie jedného, alebo niekoľkých, ale väčšiny alebo všetkých riadnych dráh, tak vždy za tým bude vo väčšine prípadov niektorá z extra dráh, ktorá vytvára vlastne stabilizáciu. Takže tie extra meridiány si môžeme predstaviť niečo ako veľké nádrže. Zber ako priehrady, ktoré keď je veľký prebytok energie v riadnych dráhach, tak ten prebytok akumulujú do seba, čiže bezpečnosť, aby nedošlo k záplave, takže tam sa to zhromažďuje. A naopak, pokiaľ je veľké sucho a je potrebné podporiť funkciu riadnych dráh, tak tento rezervoár sa utvorí, ako keď otvoríme priehradu, a ten prebytok sa vypustí, aby podporoval a stimuloval funkcie riadnych dráh a riadnych meridiánov. Takže slúžia ako taký záložný systém. Oni sa primárne vyvíjajú už od počatia, vlastne od prvého rozdelenia bunky a hrajú hlavnú kľúčovú úlohu vo vývoji prenatálnom a poznatálne po narodení fungujú ako záložný systém. Čiže veľmi intenzívne vlastne podporujú udržanie celku, aby ten celok bol štruktúrálne prepojený. Takže toto všetko sú určité komunikačné trajektórie, cez ktoré cirkulujú vitálne substancie a ktoré majú teda informačný energetický aspekt a ktoré sú nejakým spôsobom prepojené aj na niečo materiálne, čiže na nejaké tie orgánové parametre, ktoré tu vidíme. Takže ja sa len spýtam, že či je to zatiaľ nejak uchopiteľné?
No, musím sa vyjadriť chvíľočku, 2 minúty. Prvá vec, fantastické, pretože je to ucelený, neskutočne dobre spracovaný systém, čo mi tu zase opätovne evokuje takú poznámočku, že vlastne v dnešnej dobe si, viete, to tak, taký paradox, že dojete k lekárovi, no, tak zíra na vás vyhoretý človek, zničený, ktorý 80% práce má papierovanie a 20%, čiže nemá čas na svojho klienta a capne mu podľa katalógu farmaceutických produktov podľa bežných symptómov, klasické farmaká, ktoré majú dávkovanie, či ste 20-kilový alebo 100-kilový, to isté. To je úplne že hrozné, keď to takto porovnám. A druhá vec, ešte by som chcela, aby ste prípadne vysvetlili, kam patrí mozog, lebo to viem, že sme sa učili, že my berieme mozog ako orgán, ale Číňania ho mali inde zaradený. A ešte chcem len poznámku, aby som nezabudla, lebo toho je veľa, že v tomto systéme sa mi páči to prirovnanie, že srdce je cisár a ostatné orgány sú tí ministri. To sa mi veľmi páčilo. A ešte jedna posledná. Či by ste vedeli povedať, či mali Číňania pitvy? A toto je, to je celé, čo by som chcela k tomu povedať.
Jasné. Hej. No, dobre, takže ak sa na to pozrieme vlastne krok po kroku, začne teda od toho posledného, či Číňania mali pitvy, tak určite sa tie pitvy robili, neviem kedy historicky, ale znalosti anatomické a zákresy vlastne na mapách, zaznačenia orgánov aj z hľadiska teda anatomických vlastností, veľkosti, pozície, nachádzame už veľmi dávno. Čiže museli vidieť dovnútra. Takže to je prvá z vecí, ktorú vieme a o ktorú sa môžeme oprieť. Čo sa týka toho mozgu, tak mozog patrí k zvláštnym orgánom, takzvaným mimoriadnym orgánom, a z pohľadu čínskej medicíny predstavuje vlastne more drene. Čiže more určitej esenciálnej substancie, ktorá pochádza z obličiek, respektíve sa skladuje v obličkách a distribuuje na podporu výživy a uskladňuje sa v lebke ako nebeskej dutine, k tomu, aby podporovala mentálne funkcie, čiže všetky kognitívne funkcie, ale hlavne, aby vytvárala iný premenený stav tej telesnej substancie, ktorý má mať kvalitu viazať univerzálneho ducha. Inak povedané, viazať vlastne neosobné absolútne vedomie, ktoré je presahujúce a transcendujúce nejakú individualitu človeka, čiže má brať univerzálne vedomie. Takže dobre vyvinutý tento nástroj má tú schopnosť byť niečím ako priťahovačom a zhromažďovačom, čiže vytvára vlastne nejakú materiálnu základňu, prostredníctvom ktorej sa môže tento spirituálny princíp v našom byti prejavovať. Takže inak povedané, rozvoj, kvalita a množstvo tejto substancie, čiže drene a energie, ktorá je za tým spojená, a samozrejme kvalita informácie, ktorá do toho procesu vstupuje, veľmi významne ovplyvňuje naše mentálno-spirituálne parametre. Čiže to, ako sa vyvíjame ako spirituálna bytosť vo fyzickom tele, ako sme schopní rozširovať svoje vedomie, rozširovať svoje poznanie, ale nie akademickým spôsobom, čiže nie v zmysle nejakého technického akademického štúdia, ale poznania ako prístupu k pravde, informácií a absolútnej realite. Takže inak povedané, ako nám to páli a žiari niekde v tej žiarovke, v tom lampášiku hore v našej lampke. Takže toto je to, čo sú jedny z kľúčových funkcií, ktoré ten mozog reprezentuje z pohľadu tej východnej tradície. A nebol tak dôležito cenený ako naozaj napríklad to srdiečko, ktoré bolo považované za cisára, čiže za sídlo vlastne toho individuálneho ducha, individuálneho vedomia a toho individuálneho riadiaceho princípu vlastne našej existencie. Takže toľko k tomuto, čo by som dopovedal. Je to tak postačujúce?
Jasné, že to bolo len na margu tej veci, že vlastne to vždy ma to fascinuje, keď si to opakujem a keď ešte sa niečo dozviem plus, tak vždy ten paradox ma chytá s tým dnešným s dnešnou úrovňou toho lekárstva, ktoré v podstate je v dekadencii. Áno. Ale to bolo len na margo tej proste toho aha, ja vždy žasnem, keď si to tak porovnám. Je to veľký paradox, lebo tam to bolo založené na tej prevencii a bol zaplatený za to, že nemal chorých a tu na je to čím viacej chorých, tak tým viacej má peňazí. Takže to ja len ako tak. A celkovo som spokojná s odpoveďou, samozrejme. Ďakujem.
No ono sa rozdiel medzi západnou medicínou a celkovo východnou tradíciou je v tom, že západná medicína zredukovala oblasť svojho poznávania len na tú jednu jedinú z troch principiálnych zložiek, a to je materiálna zložka, materiálny svet. Čiže dosiahla veľké pokroky v porozumení toho, čo sa deje v hmote, čiže v tých anatomických štruktúrach, ale absolútne ignoruje energoinformačnú podstatu. Čiže všetko to, čo je nemateriálne a energetické na pozadí tých dejov, čiže ako keby iba jednu tretinu si ich zobrala, popiera ostatné dve tretiny, ako by pred nimi existovali, ignoruje akékoľvek fakty, ktoré jednoznačne a jasne poukazujú na prítomnosť týchto rozmerov. Kdežto čínska medicína, rovnako aj ajurvéda, dá sa brať všetky staré prírodné liečiteľské postupy, boli multidimenzionálne. Čiže pracovali vlastne v štúdiu a poznávaní plnej multidimenzionality bytia, vrátanie jej informačných, energetických aj materiálnych parametrov a veľmi dobre si uvedomovali hierarchiu dôležitostí týchto procesov a k tomu nasmeroval aj svoje priority, pretože chápali jednu podstatnú vec. To najdôležitejšie sa deje v tom nemateriálnom. To najmenej podstatné sa deje v tom materiálnom. Západná medicína zamerala a zameriava svoju pozornosť plne do toho terciálneho, čiže do toho najmenej podstatného z pohľadu života s veľkým žet ako takého. Samozrejme, pre uchovanie fyzického tela v tejto realite je to podstatná zložka, pretože bez tých znalostí by to fyzické telo oveľa častejších prípadoch vlastne nebolo schopné svojej existencie, takže tento príjm sa nejako nemôže udiať. Ale z pohľadu tej multidimenzionality bytia to fyzické telíčko je relatívne málo dôležité a podstatné v kontexte s tou spirituálnou zložkou človeka, ktorá z pohľadu nadčasového je oveľa, oveľa dôležitejšie, ako sa vyvíja, ako sa vitalizuje a ako funguje. A túto sa snažili regenerovať, podporiť a liečiť tie staré systémy. Takže toto je jeden z obrovských podstatných rozdielov.
Áno, no a... áno, súhlasím, absolútne.
No. Teraz by som sa rád dostal k tretiemu parametru tej väzby na orgán, meridián a akupunktúrny bod. Čo sú vlastne akupunktúrne body? Aký je ich vzťah k meridiánom a k orgánom? Chcem sa vám spýtať, že či sme v pohode časovo, či...
Áno, my máme do našeho breaku máme cirka 10 minút, takže nech sa páči.
To krásne stíhame. Dobre, takže aby som sa len niekde v polovičke...
Áno, áno.
No, takže čo je to vlastne akupunktúrny bod? Ak si uvedomíme, že orgán je niečo hĺbke, tak akupunktúrny bod je niečo na povrchu. A kontakt medzi hĺbkou a povrchom, čiže tá spojka, v ktorej niečo tečie, je meridián. Takže na každom meridiáne v rámci jeho priebehu existujú priebehy povrchové a vnútorné hlboké. Takže každý jeden meridián má nejaký segment alebo niekoľko segmentov tzv. Hlbokého priebehu, na ktorom nie sú akupunktúrne body, pretože preto je hlboký, že sa nedotýka povrchu. A potom má každý jeden meridián povrchový priebeh. Ten povrchový priebeh je najčastejšie to, čo vidíme v tých mapách akupunktúrnych meridiánov a bodov zakreslené, čiže ako tie trajektórie, keď si niekto otvorí cez internet alebo nejakú knižku čínskej medicíny a pozrie si nejaké tie mapy meridiánov, tak tie sú najčastejšie zakreslené. V V tých odbornejších publikáciách sa zvýrazňujú aj tie hlboké priebehy a v tých naozaj najkvalitnejších sa zobrazujú všetky priebehy, čiže vrátane aj tých divergentných a ľuo a šlachosvalových a všetkých súvislostí, o ktorých sme hovorili. Takže toto je jedna z podstatných vecí. No a akupunktúrny bod teda predstavuje možnosť kontaktu toho orgánu prostredníctvom meridiánu s energiou vonkajšieho prostredia, čiže s tým, čo sa deje v makrokozme. V priestore, v ktorom to telíčko je vystavené, aj ten energetický systém toho človeka. Takže umožňuje interakciu, umožňuje prijímať určité kvality energie a informácie z toho prostredia vonkajšieho, ale rovnako aj odovzdávať do toho prostredia. Čiže ten akupunktúrny bod je niečo ako malý portál, ako štrbina, hej? Ako otvor, ako pokrievka, taký aj znak sue z čínštiny. Je to ako keby prikrývka nad nejakou jaskinkou alebo nejakým dračím brlohom, v ktorom sa skrýva nejaká sila ukrytá. A tá pokrývka umožňuje utvoriť kontakt. To znamená, pomocou akupunktúrnych bodov my máme možnosť ovplyvňovať funkcie orgánov. Čiže napríklad zvýšiť niektoré funkcie, znížiť niektoré funkcie, s tým, že každý akupunktúrny bod nesie svoj softwarový program, čiže je nejak naprogramovaný. To znamená, umožňuje kontrolovať z tej softwarovej výbavy toho orgánu určité parametre. Takže ako náhle je akupunktúrny bod na meridia nejakého orgánu, tak je v kontakte s orgánom, je v kontakte s procesmi, ktoré prebiehajú v meridiáne. A vďaka ovplyvneniu tohto bodu my môžeme vytvárať terapeutický zákrok. Čiže môžeme meniť informačné parametre, môžeme meniť energetické parametre, a zmenou týchto dvoch parametrov tým pádom môžeme iniciovať aj zmeny v tom telíčku, v tej materiálnej charakteristike. Čiže mení normálne biologické, biochemické, biofyzikálne procesy, ktoré vychádzajú z týchto energoinformačných atribútov, ktoré bežia v nás ako živých objektoch. Takže akupunktúrne body sú v tomto veľmi zaujímavé ako tlačítka. Hej. Každý z tých bodov má sadu funkcií. Takže niektoré tie funkcie sú dominantné. Čiže je to asi tak, ako keď zapneme nejaký vypínač v dome, tak máme vypínač v izbe v obývačke, tak jeho úlohou je zapnúť dve svetlá v tej izbe na strope napríklad. Hej. Čiže kedykoľvek ho stlačíme, dôjde k tomuto procesu. Ak tie svetlá nepotrebujeme a stlačíme ten gombík, tak svietia zbytočne a spotrebávajú energiu. Takže preto aj pri akupunktúre, akupresúre a tak ďalej používať tie body je zmysluplné vtedy, kedy vzniká reálna potreba. Čiže pokiaľ tie body sú vhodné na aplikáciu, pretože každé nesprávne použitie bodov, alebo tak, ako sa to častokrát robí v tradičnej čínskej medicíne, už v tej novodobej forme, používanie príliš veľkého množstva bodov naraz, robí volanie chaotického energoinformačného impulzu. Čiže je snaha urobiť príliš veľa operácií v jednom čase a môže byť veľký problém pre ten energoinformačný systém vyhodnotiť, čo vlastne má urobiť. Preto oveľa efektívnejšie bol ten pôvodný koncept čínskej medicíny, ako sa praktizovala, že sa robil terapeutický zásah len do malinkého množstva bodov, ktoré sa veľmi precízne vyberali, aby mali synergický, jasný a priamy cieľ. Takže ak je niekde v izbe tma a treba tam zasvietiť, nebudem stláčať gomby, ktorý zapne svetlo v kuchyni a chcem svetlo v obývačke. Čiže potrebujem vedieť, ktorými gombíkmi to svetlo môžem zapnúť. Ak tá obývačka má 10 svetiel, môže byť 10 gombíkov s tým, že jeden môže zapnúť napríklad pôlku tých svetiel, čiže rozsvieti to nosné gro. To je ten dominantný gombík. A potom môžu byť ostatné gombíky, ktoré len čiastkové nejaké malé osvetlenie robia. Takže môžem napríklad stlačiť gombík, ktorý rozsvieti jedno svetlo. Takže urobí terapeutický impuls, dôjde nejakému zlepšeniu, bude tam viac svetla, ale nemusí to byť postačujúce na vyriešenie toho problému, ktorý tam je. Takže preto voľba je veľmi závislá od znalosti potom toho praktika čínskej medicíny, ako dobre pozná tie body, ako podrobne, ako vie s nimi hrať tú hru, čiže vie vyberať vlastne presne tie nástroje na dosiahnutie cieľa, ktorý v tom systéme sa nachádza, aby to robené trošku s nadhľadom. No a toto samozrejme si vyžaduje poctivé štúdium tak tých pár rokov intenzívnej praxe a šprtania, takže to nie je niečo, čo sa dá naučiť za týždeň alebo len z nejakých pár publikácií, ktoré si človek prečíta ako nejakú takú ľahkú literatúru. To je niečo, čo si skutočne vyžaduje potom už takú poctivú niekoľkoročnú snahu podrobného štúdia, tak ako je to bežné v západnej medicíne alebo iných medicínach. Takže dáva to zmysel to prepojenie?
Absolútne. A tuto len moja taká maličká poznámočka, že to som aj čítala a tu sme o tom aj pojednávali v škole, že bola som v takej jednej skupine masérov tých čínskych masáží, že oni mali tiež nejakého Číňana, ako originál z Pekingu to bol, a ten tvrdil, profesor Bai sa volal, ako to je ako profesor Pai, ako bielý. Pai je tuším biela. A on vravel, že majstrovstvo, áno, je, keď dokáže akupunkturista alebo masér vykonať liečbu, teda harmonizáciu, áno, dvomi bodmi. Napríklad jeden a dva body, to boli majstrovské terapie. To som teda zažila, počula, a to je fascinujúce, že sa trafíte.
No, ono ani ide o tom, že trafiť sa, ale ide o porozumenie, pretože čím lepšie človek chápe podstatu problému, tým menej rozstýlených impulzov potrebuje na to, aby urobil korekciu. Takže ak sa mu podarí porozumieť pointe podstate a tomu, čo sa vlastne v tom systéme deje a kde je potrebné urobiť korekciu, tak vo väčšine prípadov stačí skutočne použitie jedného bodu alebo tak maximálne troch bodov v rámci tej terapie. A paradoxne, síce sa považuje treba z technika jednej ihly za majstrovskú techniku, ale zo svojej praxe by som povedal, že to je absolútne ideálna technika práve pre ľudí, ktorí začínajú s čínskou medicínou, aby začali v terapii používať najprv jeden jediný bod. Pretože vtedy vidia jasne, priamo a jednoznačne výsledok a účinok toho, čo ten bod po terapeutickom zásahu robí a čo dokáže robiť. A to je niečo, čo môže veľmi výrazne pomôcť, a je to najbezpečnejšia terapia s minimálnym rizikom nejakých vedľajších alebo nežiaducích účinkov, čo sa veľmi ľahko môže stať práve pri takom zbesilom napýchaní alebo použití množstva vlastných impulzov. Za ďalšie hovorí o tom, že nesnaží sa praktik tlačiť, čiže pretláčať tým, že tam dáva také množstvo tých impulzov, 30, 40, 50 ihličiek, čo niekedy vidno úplne bláznostva, ale že chápe princípy, rozumie tomu a vytvára jasný riadiaci impuls, ktorý vie predvídať, pretože tým, že použije malinké množstvo tých bodov, poviem o troch ihličkách, tak dokáže predvídať, čo to bude robiť, čiže aký bude efekt, dokáže verifikovať následne, či došlo k tej odpovedi organizmu v tom nejakom smerovaní, ktoré očakáva, a podľa toho vie potom ďalej varírovať, nastavovať vlastne tie parametre a spôsob, akým pokračovať v tej nadväznosti. Takže častokrát vlastne to používanie toho veľkého množstva je tu len preto, že tí praktici nechápu dostatočne tú podstatu. Snažia sa tlačiť do toho, čiže pridávať ešte toto, tamto, ono, čiže strašne rozstýlujú ten impuls. A veľakrát je z toho potom chaos alebo také veľmi zvláštne reakcie alebo rakovinné odpovede, ktoré to telo potom dáva. Po takých
áno, áno, čiže menej je viac.
Často, tam menej je viac.
Dobre, s týmto by sme si dali taký cirka 4-minútový break, aby sme sa napili, oddychli si a dúfam, že je to zaujímavé pre poslucháčov. Mne sa to veľmi páči a teším sa, o chvíľočku sme opäť pri vás, takže nech sa páči. Ďakujem.
Haramita Shingyo Kanji Zaibo Sagyo Jinhanya Haramita Ji Shoken Gon Kai Kudo Isai Kuyak Shari Shishiki Hui Kuku Hui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shari Shize Shohoku Sohu Shohu Metsu Huku Hu Chohu Zohu Genze Koku Chumu Shiki Mu Ju Sogyo Shiki Mu Gen Nibize Shinni Mu Shiki Shoko Mi Soku Homu Gen Kai Nai Shimu Ishiki Kai Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shimu Roshi Yaku Mu Roshi Jin Mu Ku Shumetsu Romu Chi Yaku Mu Tokui Mu Shoto Kombo Rai Sata E Han Ya Haramita Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Ko Mu Yuku Hu Onri Isai Ten Do Mu Soku Gyo Ne Han San Ze Shobutsu E Han Ya Haramita Ko Toku Anoku Tara San Myak San Bo Dai Ko Chi Han Ya Haramita Ze Dai Jin Shu Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu Toro Shu No Jo Isai Ku Shin Jitsu Fu Ko Go Setsu Han Ya Haramita Shu Soku Setsu Shu Watsu Gyate Gyate Hara Gyate Hara So Gyate Boji Swaka Shoken Gon Kai Kudo Isai Kuyak Shari Shishiki Hui Kuku Hui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shari Shize Shohoku Sohu Shohu Metsu Huku Hu Chohu Zohu Genze Koku Chumu Shiki Mu Ju Sogyo Shiki mu gen ni bi ze shin ni mu shiki shoko mi soku ho mu gen kai nai shi mu i shiki kai mu mu myo yaku mu mu myo jin nai shi mu ro 시 약금으로 시진무 그 슈메스롬의 시 약금의 도크임의 쇼도코 모라이 사다에 한야 하람이 다고 신무 게게 무게게 고무유크 흐오늘이 사이덴도무 소극요네 한산세 쇼부츠에 한야 하라미타 고토크아노크타라 삼맥삼보다이 고치 한야 하라미타 제라이 진슈제라이 묘슈제 무조슈제 무도로 슈노조 이사이트 신지츠 흐고고 세츠 한야 하라미타 슈속세츠 슈와츠 갸테 갸테 하라 갸테 하라소 갸테 보지수아카 간지 사이보 사교진 한야 하라미타 지쇼겐 본가이 그로 이사이 그 약샤리 시시키 흐이 그 흐이 시키 시키 속세 그 속세 시키 주소교 시키 약분요세 샤리 시세 쇼호크 소후 쇼후 메츠 야테 야테 하라갸테 하라소갸테 보지수아카갸테 갸테 하라갸테 하라소갸테 보지수아카갸테 갸테 하라갸테 하라소갸테 보지수아카갸테 갸테 하라갸테 하라소갸테 보지수아카
Tak, a my sme opäť po tej uspávanke, lebo to bolo také lahodné, milé, máme tu skoro 37 stupníkov, teplo, teplo a lahodná hudba, takže veľmi konejšivé, ako povedia bratia Česi, uspávacie, ale my sa vrátime k našej téme. Máme tu na hostia, stáleho hostia pána Norberta Sinčáka, zakladateľa školy čínskej astrologie Feng Shui, čiže je to škola, opravte ma pán Sinčák, aby ste sa ešte raz uviedli, som nejaká prispata.
Je to Akadémia čínskej metafyziky, takže vlastne sa týka výuky, robíme vlastne výučbu aj študijné programy naživo aj online vlastne pre celú oblasť čínskej metafyziky, vrátane teda aj čínskej medicíny, aj čínskej astrologie, Feng Shui, Qigong, Tai Chi, umenie časovania. Takže vlastne všetky tie témy, ktoré sú súčasťou vlastne tej multidisciplinárnej oblasti poznávania východnej tradície. Takže tak by som to krátučko poupravil.
Krásne, krásne, nádherné a výživné určite a veľmi zaujímavé, ale poprosím, vrátime sa k tej našej dnešnej téme, čiže komparujeme, porovnávame a vôbec hovoríme o systéme meridiánov, energetických bodov a celej tej zostave ľudského tela. Nech sa páči.
Dobre, takže pred prestávkou sme si teda prešli tie vzájomné väzby medzi orgánom, meridiánom a akupunktúrnym bodom. No a čo je dôležité si uvedomiť, že tento koncept vôbec nie je len vynálezom Číny a Číňanov, ale že sa používal vlastne aj v iných tradíciách, hlavne teda v tej východnej časti. Takže v druhom veľkom modeli ajurvédy nachádzame tento koncept veľmi podobne rozpracovaný takisto, pretože Indovia majú marma budy, to je vlastne veľmi podobné niečo, ako sú akupunktúrne body u Číňanov. Majú marma dráhy, takže to je niečo podobné, ako sú akupunktúrne dráhy, ktoré študuje čínska medicína. Majú nády, hovorí sa 72 tisíc nády, takže to sú vlastne také tie jemné kanáliky, niečo ako vlásočnice, pretok energie a informácie. A to je to, čo Číňania nazývajú ako ľuospojničky, čiže také tie malinké vlastne energetické cievky, ktoré častokrát sa zviditeľňujú v podobe aj takých tých spider veins, čiže tých pavúčikovitých roztrapkaných vlásočníc, ktoré sa zostagnujú krvou a vidíme ich ako taký kozmetický deficit, ale ono to nie je kozmetický deficit, ale sa tam kumuluje bordel vlastne, čiže toxická viazaná na krvu, ktorú je potrebné uvoľniť, prečistiť, aby tam v tom tele nestagnovala a nevytvárala potom iné problémy. Takže tá paralela je v tomto veľmi zaujímavá, čiže je tam veľmi veľa vecí. Čo je ale špecifické pre ten vedský systém, je oblasť čakrového systému. A tu býva častokrát dosť veľa nedorozumení, ako vlastne prepojiť čakry a čakrový systém v rámci indickej tradície s nejakým konceptom alebo modelom čínskym, ako sa pozerá práve na tú energetickú skladbu. Takže pár slov by som teraz sa pustil trošičku do tohto porovnania. Takže k tomu, aby sme si tam urobili vlastne zrovnanie medzi siedmimi základnými čakrami, čiže tými, ktoré sú v podstate viazané na nejakú fyzickú projekciu, pretože samozrejme aj v tej vedskej tradícii je nejakých 7 základných čakier a potom sú ďalšie čakry, ktoré sú vlastne mimo telesné, a potom sú vedľajšie čakry, čiže také tie menšie čakry, ktoré sa nachádzajú v rôznych anatomických štruktúrach viazané na fyzické telo. Tak v čínskom systéme celý ten model tohto začína nie od orgánov, ale od niečoho, čo je tým orgánom ďaleko vyššie nadradené. A úplne najzákladnejšia matrica energie, alebo toho energoinformačného systému v čínskom koncepte je to, čo sa nazýva ako Tai Chi Po. Takže Tai Chi Po si môžeme predstaviť ako dutú energetickú rúru, taký dutý energetický valec, v ktorom je zhromaždená najprimárnejšia kvalita, môžem povedať vlastne taká tá božská esenciálna podstata človeka ako živej bytosti v jeho absolútnom jadre, v jeho centre. Tai Chi Pol je pól energie, ktorý prepája perineum na úrovni fyzického stvárnenia, čiže panovedno, a vrchol lebky a prechádza vlastne miechou, prechádza stredom chrbtice, čiže inak povedať osou celého tela a zhromažďuje vlastne nepolarizovanú energiu, čiže neduálnu energiu. Takže takú, ktorá sa polarizuje následne do siete extrameridiánov, meridiánov a ďalších kvalít. No a táto matrica, čiže tento Tai Chi Pol, má svoje pokračovanie, nekončí na tej fyzickej hranici, ale ťahá sa vlastne až do krajného pólu smerom nahor aj nadol, čiže prepája nás s podstatou nebeskou aj zemskou, čiže energoinformačne vytvára naše prepojenie s makrokozmom. A Táto kvalita predstave, môžeme si to predstaviť ako taký kábrik, svetelný kábrik, ktorým sme prišli sem do tejto reality a cez ktorý sa z tejto reality dostávame von. Čiže je to kábli, ktorý častokrát ľudia zažívajú práve v období klinickej smrti ako skúsenosť s tým prechodom cez svetelný tunel. Čiže cez nejaký úzky priestor, v ktorom cirkuluje svetlo, v ktorom sú v kontakte so svetlom alebo s primárnou kvalitou svetla a vedomia. No a toto je teda to, čo sa vytvorí v okamihu počatia pri prvom rozdelení. Čiže od okamihu prvého delenia už funguje a je existujúci tento tajčí pol, ktorý riadi celú ďalšiu štruktúru. Na tento tajčí pol sú napojené tri základné kvality jeho vlastností, nazývané ako tri tantieny, čiže tri energetické kotlíky. Projekčne ten najspodnejší sa nachádza v oblasti podbruška a umožňuje vlastne zhromažďovať a transformovať materiál, energomateriálnu podstatu, čiže esenciu, tink. Takže to, čo vytvára našu hmotnú štruktúru, fyzické telo, to, čo reflektuje stav našej DNA, takže to všetko sa vlastne uchováva a transformuje v tejto prvej podstate, v tomto prvom rezervoári energie. Druhý sa nachádza v centre hrude, v projekcii, a zabezpečuje vlastne uchovávanie kvality, ktorá zodpovedá za naše mentálno-emočné procesy a za energiu, ktorá je viazaná za, na emočno-mentálne vlastne prežívanie nášho života. A je to parameter, ktorý veľmi úzko súvisí samozrejme s všetkou funkcionalitou, ktorá sa deje v hrubom koši, čiže primárne riadenie plúc, srdca, čiže dvoch základných rytmov nášho života, čiže esenciálnych rytmov a pulzácií, ktoré nás prevádzajú. No a tu sa deje veľmi dôležitá transformácia, kedy sa energetická zložka premienia na mentálnu zložku alebo mentálno-spirituálnu zložku, čiže energia sa mení na informáciu. V tom spodnom tantiene sa hmotno-energetická zložka mení na energetickú zložku. Čiže môžeme si povedať, ako keby z niečoho, čo je pevné, sa stáva para. V hrudníku z niečoho, čo je v parnom skupenstve, sa stáva niečo, čo už ani parou nie je. Čiže kde sa tá para rozptýli, ale bez toho, aby stratila svoju podstatu. Čiže už tam nie je nič viditeľné. No a tretí stav tohto tajči pólu sa nazýva ako horný tantien a má svoju projekciu priestorov v centre lenky. Nazýva sa ako horný tantien alebo elixírové púle alebo teda kutlík. To sú všetko názvy, ktoré sa používajú pre tantieny. No a tento kotlík riadi zhromažďovanie rezervoáru pre mentálno-spirituálnu podstatu a všetko, čo sa týka nášho spirituálneho rastu, našich kognitívnych schopností, intelektu, intuitívnych aspektov. No a zároveň vlastne tu dochádza k veľmi podstatnej transformácii, kedy individualizovaný duch sa vlastne transformuje do prázdnoty alebo do neosobnej, neindividualizovanej podstaty existencie alebo bytia. A toto už všetko sú veci, ktoré výrazne presahujú nejaký bežný rámec vlastne potrieb nejakého človeka, ktorý funguje len v bežnom svete a v bežnom fungovaní. Takže takého toho, jak sa to hovorí, človeka homo hypermarketus, hej. Takže
to ste dobre povedali. Len túto len vsuniem vetu, že aký pre poslucháčov, ano? Že keď ste hovorili predtým o tých troch, o tom trojitom ohrievači a teraz hovoríme o tých tantienoch, aby tam nedošlo k nejakým zámenám.
Áno, tomu poviem hneď za chvíľočku.
Áno, dobre.
Takže tieto tri tantieri predstavujú ako keby na tej dutej rúre tri guličky, v ktorých sa niečo môže zhromažďovať a niečo premieňať. A to niečo, s čím sa pracuje, sú len tri energetické a informačné kvality tej primárnej kvality, ktorá je v tom jadre, čiže v tom tajči pole prítomná. Pretože ešte raz, oni nie sú samostatné, oni len ako keby tak rozkvitnú v určitých parametroch toho vertikálneho piliera, čiže toho tajči polu. Takže sú len vlastnosťami toho tajči polu. No a tieto tri kotlíky sa teda častokrát zamieňajú a robia to dokonca aj skúsení praktici častokrát, aj čínskej medicíny, či kungu, že nie je úplne celkom jasný rozdiel medzi tromi ohrievačmi alebo tromi ohniskami a tromi tantiermi. Veľakrát sa to zamieňa alebo mixuje a mieša. Takže aby sme to trošičku poupratovali, tak trojitý ohrievač, sme si povedali, je orgán. Čiže nie je priamo spojený s touto primárnou kvalitou, pretože táto primárna kvalita toho tajči pólu a tri tantieny v prvom rade transformujú tri poklady, čiže tri vitálne substancie, esenciu, čchy a ducha. Ale trojitý ohrievač je normálny orgán, energetický orgán, ktorý je ohnivej podstaty a ktorý má zapalovať a riadiť aktivitu ohňa, čiže inak povedané transformačné procesy, prebiehajúce v poznatálnom živote, čiže v režime po narodení, v riadení funkcie vnútorných orgánov v troch úrovniach. A to je podbrúško, solárny plexus a hrudník. Čiže trojitý ohrievač nemoduluje tri poklady, ale pracuje len s jednou kvalitou energie a to je esenciálna čchy, nazývaná ako yuan čchy. Čiže to je esencia premenená na energiu, ktorá sa distribuje pre podporu energoinformačných funkcií orgánov. Takže trojitý ohrievač vlastne zahrieva a podporuje transformačné procesy čriev a urogenitálnej oblasti v podbrúšku, trávenia v strede okolo solárneho plexu a dýchania a srdečnej činnosti v hrudníku. Takže toto je podstatný rozdiel, že pracuje na oveľa povrchovejšej rovine, pracuje len po narodení, nefunguje pred narodením, čiže vo vnútromaternicovom vývine. Na rozdiel od toho tri tantieny fungujú stále, čiže oni sú už vytvorené v tom vnútromaternicovom vývoji, transformujú a skladujú úplne iné vlastnosti. Trojitý ohrievač nič neskladuje, on transformuje. Tri tantieny skladujú a menia. Takže toto je veľmi dôležité, že je to úplne iná rovina, úplne iný princíp práce, úplne iné nastavenie a tri tantieny predstavujú oveľa hĺbšiu rovinu v tej štruktúre energie ako takej. No a teraz, keď sa pozrieme na ten koncept siedmých čakier. Sedem čakier predstavuje vlastne len rozvinutie aspektov troch tantienov. Toho, čo sumárne je zodpovedajúce za funkčnosť v čínskej medicíne. Prvá čakra predstavuje spodnú časť dolného tantienu. Druhá čakra predstavuje strednú časť dolného tantienu. Tretia čakra predstavuje hornú časť spodného a dolnú časť stredného tantienu. Takže tam je také spojitko. Tretia čakra je prepojenie týchto dvoch čakier a predstavuje vlastne v čínskej medicíne oblasť tzv. Žltého nádvoria a solárneho plexu, ako sa nazýva. Štvrtá čakra predstavuje stred druhého tantienu. Piatá čakra predstavuje horný okraj alebo horný pol druhého tantienu a zároveň predstavuje dolnú časť horného tantienu. Šiesta čakra predstavuje presný stred horného tantienu a siedma čakra predstavuje horný okraj tretieho tantienu. Takže tie tri tantieny vlastne integrujú 6 čakier plus prepojenie vlastne medzi prvou a druhou je tá 7. čakra, ktorá tam vytvára takúto nejakú spojnicu alebo pojitko. Takže každý tantier má svoju spodnú, strednú a hornú časť a každý tantier má svoje prístupové riadiace vody, ktorý kontroluje jeho aktivitu spredu a zozadu. Presne tak, ako sa tie čakry otvárajú vlastne dopredu, dozadu, alebo teda spodná čakra smerom nadol, horná čakra smerom nahor, tak presne takisto každý jeden tantien má v týchto smeroch svoje kontrolné otváracie akupunktúrne body, ktoré plne korelujú vlastne s funkciami alebo modelom týchto čakier. Takže tak, ako tantieny predstavujú veľký obchod energie, a meridiány predstavujú malý obchod, tak rovnako čakry predstavujú veľký obchod a marmadráhy predstavujú malý obchod v riadení alebo distribúcii nejakého toho v úvodzovkách tovaru, čiže tých cenných substancií, ktoré cirkulujú vlastne cez tento systém. A preto to spojenie alebo prepojenie vlastne na rozdelenie čakier versus tantienov je len podrobnejšie rozčlenenie parametrov a vlastností, ktoré pozdĺž toho tai chi pólu sa dejú. V čínskom systéme ten centrálny kanál je tai chi pól, vo védskom systéme ten centrálny kanál sa nazýva sušumna. Čiže je to tá centrálna energia, tá zvinutá hadia sila, ktorá vystupuje vlastne cez tento kanál smerom nahor, aktivuje čakry, aktivuje príslušné funkcie, prebúdza určité úrovne vedomia, ktoré sú viazané. Čiže vždy tam máme vedomie, energiu a funkciu. Telesnú funkciu, ktorá zodpovedá každé jednej čakre. Tak takisto aj tu máme vlastne určitú nebeskú podstatu. Esenciu nebies, ktorá je ako duch zvinutá až do podbrúška, až do toho perinea, a ktorá odtiaľ sa transformuje a cez ten tai chi pól naplňaním tých troch tantieňov postupne rozvíja až k lebke a do priestoru nad lebkou smerom nahor. No a všetko to, čo sa deje už nad fyzickou úrovňou, tak v čínskom systéme nad horným tantienom je tzv. Brána nebies. Pod dolným tantienom máme bránu zeme. To už sú energetické projekcie, čiže sú to už v podstate takisto niečo ako body, krajné body, cez ktoré sa deje prienik realít medzi energetickou a informačnou rovinou alebo určitými vlastnosťami alebo vrstvami tej energetickej roviny, ktorá funguje tak ako matrioška, čiže má niekoľko do seba vnorených vrstiev tých energetických polí, tak to isté funguje vo vedeckom systéme, čiže fungujú ďalšie čakry, ktoré sú už mimotelesné, čiže sú vlastne nad tou hranicou a utvárajú vyššie aspekty vedomia, ktoré už nie sú viazané a podmienované nejakou lokalizáciou, viazaním, previazaním na nejakú fyzickú schránku. Takže tieto sú bežne dostupné naozaj už len bytostiam, ktoré ich aktivovali a rozvinuli na základe nejaké svojej vnútornej cielenej praxe. Ale bežne sú vypnuté alebo neaktívne u ľudí, ktorí sa nevenujú nejakým takýmto postupom. Takže neviem, či to dáva teda.
Absolutne. A teraz ma len napadá, že ešte taká vsúka, že odstrihnutie od energoinformačného celku univerza pre ľudskú bytosť ako jednotku je v podstate tým, že sa mu preruší, zablokuje vlastne tá rúra, alebo ako tak obrazne povedané. A to má potom aj súvis s tou mozgovou šišinkou a s tým všetkým, nie? Či ako, tak by sme to mohli premeniť na drobné?
No takto. V prvom rade je otázka toho, ako má tá individualizovaná zložka človeka, čiže toho jeho, to jeho ja, to, či si uvedomuje seba samého, svoje bytie, svoju existenciu, vedomý kontakt s touto svojou hlbšou podstatou. Takže toto je jeden zo základných problémov, pretože každá živá bytosť má v sebe túto božskú podstatu. Má v sebe toto božské svetlo. Má v sebe túto absolútnu, neduálnu, nepolarizovanú formu energie. A problém je len to, že ju nemá zvedomie. Nevie o nej, nepozná ju, nemá kontakt. Nemá prebudené, aktivované centrá, ktoré umožňujú, aby táto podstata žiarila a voľne sa prejavovala v živote tej bytosti, niekde treba tu a teraz, čiže v tejto hmote, v tomto čase a priestore. Takže toto všetko sa potom týka procesu, ktorý sa nazýva kultivácia života. Rozvoj. Osobný rozvoj, spirituálny rozvoj, zušľachťovanie, zdokonalovanie sa, evolúcia. Toto všetko sú synonymá, ktoré môžeme povedať, alebo ktoré môžeme použiť pre proces premeny. Alchymistické premeny. Ten proces premeny spočíva vlastne schopnosti rozšíriť individuálne vedomie až do krajného pólu jeho možností, ktorým je absolútne vedomie. Takže čím viac individuálne vedomie penetruje do absolútneho vedomia, tým viac sa totožné stáva s touto podstatou. Tým, že táto podstata je súčasťou každého jedného človeka, nech je akokoľvek zahalený v obláčku svojej temnosti a nevedomosti, Indovia tomu hovoria v tamasickej, čiže tej temnej rovine svojho bytia, tak bez ohľadu na to, kde to vedomie je, je všade prítomná. V každej bytosti. A len je otázka vývoja človeka poznať ju. Rozvinúť, otvoriť. K tomu ale potrebuje správne informácie, čiže potrebuje sa učiť, poznávať, zdokonalovať sa. Potrebuje prečistiť blokády, pretože potrebuje energiu, potrebuje viac energie. Potrebuje inú kvalitu energie na to, aby dokázal svoj systém sprechodiť na to, aby umožnil cirkuláciu kvality tejto esencie v jadre. Čiže tejto vlastne substancie a tohto princípu, ktorý je tam v hĺbke prítomný. Takže to si vyžaduje znalosti, zručnosti, úsilie, to si vyžaduje akumuláciu energie a to si vyžaduje vlastne iný spôsob vedenia svojho života. Takže toto všetko je súčasťou takejto, môžeme dať, alchymistické alebo spirituálnej premeny, kedy s tým penetrovaním toho vedomia do tej hĺbšej podstaty sa tá podstata voľne môže dostávať povrchu, dostávať viacej do vedomia toho človeka a tým pádom to individuálne vedomie človeka sa začína byť menej a menej odlišné od tej najdokonalejšej prvotnej formy, od toho prvotného pravzoru, z ktorého povstalo a z ktorého sa vlastne oddelilo a zahalilo do nejakej svojej škrupinky oddelenia a odlíšenia. Takže toto je pomerne zdlhavý proces zušľachťovania, kultivácie a posunu vpred. Čaká to každú bytosť, ktorá sa vydá na cestu evolúcie, pretože je to jeden z primárnych cieľov predprogramovaných bytí. Čiže táto potreba sa objaví v určitom okamihu, kedy bytosť dozreje do štádia individuálneho vedomia, že pocíti potrebu kráčať v živote týmto smerom.
Hmm. To je krásne povedané. O 1500 inkarnácií a opakovaní, pokým na to nepríde. Na tej ceste nás ale zdržiava všelibarčo a nás od nej chce odvrátiť všelibarčo.
Áno, je to tak. A to sú v podstate brzdy a skúšky, ktorých úlohou je vlastne podporiť, aby to, čo sa rozvíja, sa rozvinulo k väčšej dokonalosti, väčšej čistote. Čiže je to niečo, čo má odbúravať všetky tie nánosy a čo má preskúšavať kvalitatívnu stránku vývoja. To je jedna z prvých vecí, čiže otestovať a posúdiť kvalitu rozvoja. Na to všetky tieto komplikácie, ktoré ten život so sebou prináša, sú tu vlastne predpripravené a určené a na to slúžia.
Čiže nič nie je zadarmo, inak povedané.
No tak ono, istým spôsobom to zadarmo je, stojí nás to čas, úsilie. A...
Áno.
Na to a správne poznanie. Takže...
Áno, ale tak som to myslela, že nepadajú pečené holuby do huby, ako tak sa hovorí, že treba to niečo tomu venovať a to tá seba, to seba vzdelávanie alebo seba výchova alebo takéto seba zdokonalovanie je tá najťažšia práca, si myslím.
Áno, áno, je to také.
No. No inak, na to mali inak aj oni to, čo ste hovorili, tá kultivácia života, to bol tuším ten zdravý životný štýl, to Yang Sheng Fa, tak sa to povedalo, že vlastne no. sa kultivoval, oni používali rôzne, nielen bolo to samotné telo, že teda byliny, akupunktúra, masáža, neviem čo, ale bolo tam aj to cvičenie a mali tam tie rôzne pohybové dýchacie. Tí taoisti hlavne mali vypracované rôzne tie techniky, aby sa udržiavali zdraví.
Áno, áno, je to tak. Samotné Yang Sheng Fa, čiže pestovanie života, je jedna veľká krásna téma. A ak bude záujem, tak možno by to stálo niekedy v tých ďalších pokračovaniach.
Môžeme si, ja teraz leto ma napadlo, ale určite to by bola jedna samostatná šovka o tom. Určite, určite.
Áno, to je veľmi zaujímavá, veľmi pekná téma a zaslúži si trošičku viacej sa jej povenovať a rozobrať ju, pretože hlavne je veľmi praktická potom pre život, pre ľudí, takže
Určite veľmi rada. Ja vidím, že nakoniec aj ľudia majú celkom záujem. Som milo prekvapená, že máme celkom dobrú sledovanosť a aj máme celkom pár stoviek stiahnutí. Čiže to je vidno, že tí ľudia už tiež nemôžu stále počúvať iba o tej politike, o týchto veciach, hoci nás to kvári a trápi, ale toto je samovývoj, samovzdelávanie a samokultivácia, to je dôležité.
Tak ono, každá informácia, ktorú človek prijíma, je takisto výživou, akákoľvek iná výživa a to, čo človek prijíma aj do svojej mysle, tak to sa zrodí v jeho živote a stáva súčasťou jeho existencie, takže človek by mal veľmi pozorne dávať pozor na to, aké informácie prijíma, akým smeruje vlastne svoju pozornosť, pretože to je to, ako sa vyživuje a to, ako ho to bude nejakým spôsobom ďalej podporovať alebo brzdiť v nejakom jeho vývoji. Takže je to.
Určite áno. K tomu by som ešte možno, neviem, či by ste povedali dneska nejakých ešte zo pár. Dá sa povedať nejaký tip k tejto téme? Dá sa niečo poradiť ľuďom?
Určite áno. Jeden z veľmi jednoduchých mechanizmov, ktorý si môže každý jeden z ľudí vyskúšať, je spôsob, ako vitalizovať svoju vnútornú energiu. A základný princíp je veľmi jednoduchý. Ak sme teda rozprávali o tých troch tantienoch, čiže o tom centre podbrúška, centre hrude, centre lebky, tak keď sa robí vlastne úplne základný tréning, napríklad čikungový tréning, alebo tréning na podporu vnútornej energie, zakorenenie ducha, či pokiaľ človek je netrpezlivý, nesústredený, má roztekanú mysel, tak existuje jedna veľmi jednoduchá technika, vlastne dýchovo-meditačná technika, ktorá zároveň má aj regeneračný, revitalizačný efekt a vlastne podporuje práve takúto fyzickú energiu. A to je obyčajné prenesenie pozornosti do centra svojho podbrúška. Takže 5, 10, 15 minút je, koľko má človek čas a chuť, či stojí, pohybuje sa, leží, sedí, je to úplne jedno. Veľmi zľahučka, len vhúpne svojou pozornosťou do centra svojho podbrúška. A zostane tam ako pozorovateľ prítomný. Pozoruje dých, pozoruje zmeny, ktoré sa tam dejú, čiže ako zvedavé dieťa. Len pozoruje telo, bez toho, že by čokoľvek nad tým rozmýšľal, bez toho, že by spustil nejaký sled myšlienok o tom, čo sa tam deje. Len ako pozorovateľ, ktorý otvorí oči, otvorí očko a zvedavo pozerá na zmeny, ktoré sa dejú v tomto centre len tým, že tam nejakú dobu venuje svoju pozornosť. Po pár minútach takéhoto voľného, uvoľneného pozorovania sa tam začne niečo diať. Začnú tam byť fyzicky vnímateľné zmeny, pocity rôzneho typu. Môže to byť teplo, chlad, mravenčenie, šteklenie, môže tam byť reálny pocit, naplnenie niečo, môžu sa byť nejaké farebné vnemy a podobne, u každého individuálne. Ale jednoznačne tam začne byť niečo vnímateľné. Ak tam udrží človek pozornosť nejakých pár minút, bez nejakých veľkých skákaní, takýmto spôsobom uvoľnenie a sústredenie, tak spolu s jeho pozornosťou sa tam začne zhromažďovať aj dých a spolu s dýchom aj čchy, čiže vitálna substancia. A keďže ten kotlík je pripravený ako zberná nádoba na to, aby sa tam niečo mohlo zhromažďovať, tak tá sústredená pozornosť do toho centra tam začne zhromažďovať energiu. Začne sa kumulovať, začne sa zapĺňať. A keďže celé toto centrum a jeho vitalita je veľmi dôležitá pre vitalitu a fungovanie všetkého, čo je spojené s telesnými, fyzickými funkciami, tak týmto človek môže veľmi jednoducho podporiť všetko, čo sa týka jeho fyzického fungovania, fyzického zdravia, ubrany telesnej a celkovo vlastne vitality prevencie. Takže je to jedno z veľmi jednoduchých takých taoistických cvičení koncentračných na centrum, ktoré je bezpečné a ktoré sa dá takýmto spôsobom aktivovať. Jediná kontraindikácia, čo by som upozornil, kto by to nemala robiť, sú ženy, ktoré sú tehotné, čiže nemali by sa sústrediť vlastne na podbrúško takýmto spôsobom v tehotenstve. A u kohokoľvek, kto tam má nejaké veľmi veľké blokády, napríklad treba u žien pri nejakej akútnej silnej menze z bolestivej, s pocitmi plnosti, alebo pokiaľ tam niekto má nejaké nádory, alebo proste niečo, čo je ako silná veľká blokáda, takže to je jediná kontraindikácia, kedy niečo takéto nie je vhodné. Inak pre každého ostatných je to jedna z techník, ktorá po pár minútkach by mala priniesť príjemný pocit energetizovania, vitalizácie, doplnenia a posilnenia. Takže bolo to zrozumiteľné?
Áno, a veľmi zaujímavé. Tuto len treba možno pre poslucháčov povedať, že v čínskej medicíne je tehotenstvo prirodzená fyziologická blokáda.
Áno, áno, takže tehotenstvo nie je choroba.
Ale tak to vyznieva, akože keď som sa to učila, takže čo, aká blokáda? Ale že prirodzená, fyziologická.
Hej, hej, hej.
To tak metie, keď to poviete, že blokáda, že to je niečo zlé. Nie, no tak je to prirodzená fyziologická blokáda. No dobre. No takže k tejto téme, čo sme mali, tie nády, čiže meridiány po čínskom povedané, máme ešte k tomu nejak, k tejto téme nejakú ešte vec?
Áno, áno, máme ešte poslednú, aby sme to vlastne dofinalizovali. V vedskej tradícii okolo kundalíny, ktorá stúpa cez Sušumnu, čiže centrálneho kanálu, cirkulujú dve polarity energie, ako Ida a Pingala nazývané, čiže slnečný a mesačný kanál, a obkružujú vlastne jednotlivé čakry, okolo ktorých vlastne prechádzajú, a spájajú sa do tej primárnej, univerzálnej prvotnej podstaty v centre lebky, čiže v oblasti tretieho oka. Vstupujú cez ľavú a pravú nosnú dierku, čiže ľavá je tá jinová, tá chladivá, ženská energia mesačná, a pravá je tá mužská, teplá, slnečná esencia, a tretie oko, čiže centrum medzi nimi, a tým pádom môžeme povedať aj epifýza, alebo spojenie epifýzia a hypofýzy dokopy, predstavuje to spojenie do tej prvotnej podstaty neduálneho vnímania reality. Tak niečo podobné v čínskej medicíne, v tej cirkulácii, je tiež okolo toho centrálneho tajči pólu, okolo toho primárneho pólu, podobe prednej a zadnej strednej dráhy. Čiže z tých 8 mimoriadných dráh máme dve dráhy, ktoré sú výnimočné a odlišné od tých ostatných 6. Odlišné v tom, že majú svoje vlastné akupunktúrne body, ktoré idú presne po prednej a zadnej strane trupu, a vytvárajú v podstate kruh, keď to tak môžeme nazvať, respektíve skôr elipsu v tomto tvare tela. Takže vytvárajú niečo, čo sa nazýva ako orbit, ako nebeská cirkulácia energie, takzvaný mikrokozmický orbit alebo obeh. A toto spojenie yinu a yangu, čiže tejto polarizovanej energie, permanentne cirkuluje okolo tohto centrálneho kanálu, čiže okolo tej rúry, ktorá prechádza tak trošku nadľahčene, keď to povieme, tým centrom. A je to veľmi dôležité. Ak tá energia je dostatočne vitálna, tak predná stredná dráha sa nazýva more jínovej energie, čiže tej chladivej ženskej minusovej polarity, slúži na výživu všetkých 6 jinových orgánov a tým pádom aj meridiánov. Na druhej strane yangové more, čiže more yangovej energie, zadná stredná dráha, podporuje funkciu a výživu všetkých 6 yangových orgánov. Ako náhle sú harmonicky spojené predná a zadná stredná dráha a vzájomne v nich prebieha cirkulácia energie a bez blokád, bez prerušenia, tak permanentne prebieha revitalizácia života. Čiže telo sa krásne opravuje, pretože sa harmonizuje yin a yang. Keďže tieto dve extra dráhy kontrolujú všetky riadne meridiány, tak v prípade toho, že niektorý z tých riadnych meridiánov ide do nejakej problematickej funkcie, tak toto centrálne riadenie funguje ako záložná korekcia, ktorá to upratuje a upravuje a nedovolí, aby tá patológia sa rozvinula do nejakého závažnejšieho stavu. Takže preto dostatočné naplnenie energie v tejto cirkulácii plus prepojenie, čiže aby tam neboli blokády, umožní podporu všetkých riadnych meridiánov a orgánov a tým pádom vlastne podporuje kompletnú funkcionalitu všetkého, čo sa v tele deje. A to je extrémne dôležité. Ako sa naplňa tento rezervoár, tak primárne sa naplňa s prebytkou energie podbrúška, čiže dolného tantienu. A tým pádom aj s prebytkou energie alebo esencie obličiek. Takže preto tie obličky ako orgán sú veľmi dôležité, aby tú esenciu, ktorú zhromažďujú a to, čo sa vlastne kumuluje v tom spodnom tantiene, malo dostatočnú kvantitu, aby mohlo tento základný rezervoár zaplňať a aby mohlo to, čo cirkuluje, potom podporovať funkciu riadnych dráh. Ak dôjde k vyschnutiu týchto dvoch morí, tak dôjde postupne k rozpadovaniu funkcií riadnych meridiánov a tým pádom k závažným systémovým ochoreniam. Takže v princípe, ak vidíme človeka vo vyššom veku, ktorému je takmer všetko, čiže má celý sled zdravotných problémov, čiže má toho veľa naloženého na sebe, tak jednoznačne vieme, že už niekde tu v tejto hĺbšej štruktúre riadenia je vážny problém. Že to tam nefunguje. A preto vo východnej tradícii vytvorili pomerne užitočné techniky a nástroje na to, ako túto cirkuláciu udržiavať. Takže vytvorili sa tzv. Meditačné techniky napríklad na cirkuláciu mikrokozmického orbitu, ktorý, ak sa správne odborne deje a praktizuje, tak dokáže veľmi dobre vlastne harmonizovať a podporiť takéto niečo. Ak by to niekoho z poslucháčov zaujímalo, tak môžete si trošku dohľadať na internete aké informácie, alebo aj u nás máme v e-shope našej sekcii online kurzov, je tam taká kategória, že Qigong online kurzy a tam je niekoľko z tých školení Qigongových, ktoré sa venujú aj nejakým bližším informáciám o práve mikrokozmickom obehu, prednej, zadnej, strednej dráhe, tantierok a všetkých týchto súvislostiach. A ako s tým pracovať, praktizovať. Takže toto je niečo, čo je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá vec a veľmi cená aj z hľadiska teda tej prevencie, aj takého systémového ladenia. A je to veľmi podobné tomu, ako teda Indovia popisujú tú cirkuláciu, akorát oni to popisujú teda vnútorne, ako špirálky, a Číňania to popisujú z tej predozadnej časti, ako keby zvonku, okolo toho obehu. Takže inak povedané, každý z tých národov odhalil trošičku iné súvislosti toho, ako táto energia, čiže duálna polarizovaná energia, v tom energoinformačnom systéme komunikuje, prepája sa, cirkuluje medzi sebou. Takže toľko by som na to dotiahnuť ešte tejto témy.
Super, to je veľmi zaujímavé. Skutočne ako ďakujeme vám pekne za tento komparačný model a pre mnohých ľudí určite to rozšíri obzory, hlavne tí, ktorí vôbec nič ako si nejak doteraz nestihli uvedomiť, alebo mnohí aj žasnú, ako to je celé fantasticky zariadené a dokonalé, dokonalý systém. Či už z pohľadu tej čínskej, alebo tej indickej, alebo aj určite ostatných, ktoré vlastne zanikli. No, tak to je super. A teraz ešte poprosím na záver teda o posledné slovo, nejaké predstavenie ďalšej témy. Môžete si vybrať buď ten Yangshenfa, alebo čo sme spomínali, ešte sme sa v prestávke bavili, nech sa páči rozhodnúť a teda rozlúčiť sa pomaličky s poslucháčmi.
Dobre, takže v princípe na tom najbližšom ďalšom stretnutí by sme si trošku mohli porozprávať vlastne o makrokozmických súvislostiach a konštitučnej energii človeka. Čiže bude to taká trošku astrologická téma. Takže ukážeme si vlastne, ako je čínska medicína prepojená s čínskou astrológiou, ako vlastne nejaké časové cykly ovplyvňujú konštitučnú energiu, ovplyvňujú predispozície zdravotné, ktoré si človek nesie potom vo vienku celoživotne a ako sa dá potom k tomu pristupovať na úpravu životosprávy, prevenciu, harmonizáciu tej konštitučnej energie. Trošku si porozprávame o tom, ako vlastne vznikol ten čínsky kalendár a čo je to odlišné od nejakej napríklad západnej astrológie, ako je to tam nejakým spôsobom prepojené, ako fungujú tie cykly a čo všetko sa deje v meridiánoch v súvislosti a teda vo vnútri tej energii riadenie v rámci vzájomných vesiel. Takže to by mohla byť tá téma toho najbližšieho stretnutia.
Ktoré super, bude. Super. Čiže makrokozmické súvislosti v kontexte konštitučnej energie človeka. Tak by to mohlo byť?
Hej, hej, a plus teda môžeme dať tie astrologické súvislosti ako do toho zahrnúť. Takže toto by nejak tak mohol byť pracovný názov. Hej.
Áno, dobre, super. Dobre. No a ten epilóg teda k dnešnej tej zaujímavej téme a rozlúčenie.
Dobre, takže vlastne tá podstata pointa toho, čo bolo môjim cieľom vám dnes priblížiť, bolo ukázať to, že čínsky a indický systém, čiže čínska medicína a ajurveda, nie sú v žiadnom rozpore. Čiže napriek tomu, že sú používané trošičku iné pojmy v jednom a druhom systéme, že je trošičku iný popis niektorých súvislostí, tak v princípe oba dva systémy sa dajú nádherne integrovať. Istým spôsobom hovoria o tom istom a dokonca o tom istom aj v tom zmysle, že my vieme urobiť priame prepojenie, priamo porovnanie a priame asociovanie, čo znamená vlastne tento a tento atribút v tom druhom systéme. Takže kohokoľvek to zaujíma alebo študuje jednu alebo druhú časť, tak aby ste sa vedeli trošičku aj terminologicky a tak vzájomne posunúť a dohodnúť a zbytočne nebojovať alebo neísť do nejakých rozporov. No a čo by som teda poprial na záver v týchto horúcich letných dňoch, ktoré nás sprevádzajú v tomto období, je zachovať dostatočne chladnú hlavu. Pamätať na rovnováhu, čo je základný princíp vlastne harmonizácie, takže ak je veľmi teplo okolo nás, tak treba hľadať to, čo nás zvlaží a schladí v nás a okolo nás. Takže užívajte si krás a pohody letných radovánok a hlavne uchovávajte sa v zdraví, sile, pohode a radosti a teším sa opäť na ďalšie spoločné rozprávanie.
Ďakujem veľmi pekne a ja sa pripájam k vašim slovám. Milí poslucháči, verím, že sa vám to opäť páčilo a budem sa tešiť zo štúdia ATV na Slobodnom vysielači CS na opätovné naše ďalšie rozprávanie, čiže ob týždeň sa budeme počuť so zaujímavouto témou a lúčim sa s vami s prianím pohodových letných dní a všetko dobré. Od mikrofónu pozdravuje Iveta. Majte sa pekne, do počutia.
婆婆和那舍耶达多杰多耶婆拉和迪三藐三婆陀耶达智陀阿毗沙师毗沙师毗沙舍三摩揭帝娑诃。
毗沙师毗沙舍三摩揭帝娑诃。